Drugi dan radijskega misijona. Bog se razodeva tudi danes.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tako imenovani misijonski svetovalnici. To je prvo poglavje našega drugega misijonskega dne. Slišali ste pod naslov Bog se razodeva tudi danes. Veliko je najbrž da takšnih odtisov in skušali jih bomo opredeliti, najti, poiskati v našem vsakdanjem življenju. Z menoj v studiju pa sta zelo zanimiva gosta, zakonca Klara in Blaž Otrin, starša štirih otrok, voditelja šole priprave na zakon, tudi voditelja zakonske skupine, slavistka in zgodovinar. Lepo pozdravljena.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
In dobrodošla. Zdaj vprašanje, kako se Bog razodeva tudi danes, je pravzaprav najbrž da zelo kompleksno, ampak skušali bomo izhajati, tako smo se tudi dogovorili, iz čisto naših življenjskih situacij, pa morda res za začetek čista osnova, kje vse vidva prepoznata dotik Božjega, tako v čisto osebnem, zasebnem življenju, kot v življenju okoli vaju?
Mogoče bi obrnila vprašanje, če ga kje ne, potem gotovo nisem srcem pri stvari. V letošnjem postnem času sem si večkrat zadala v dnevu nalogo, da predvsem iščem priložnost za zahvalo v tistem dnevu. In preden sem se lotila tega izziva, nikakor nisem pričakovala, koliko enih lepih dogodkov, vrednih zahvale se lahko nabere znotraj enega dneva. Že zjutraj, ne, ko odprem oči, se vedno najprej zahvalim za nov dan in potem, ko se na pol prisebna postavim v kopalnico, pred ogledalo se nasmehnem svoji, ne, razmršeni frizuri, spet, a ne, ena priložnost za zahvalo. In potem, ko se peljem v službo, se pred menoj v rdeči jutranji zari pokažejo Kamniške planine, se mi zdi res spet taka, mislim, globoka hvaležnost me prevzame. In takih dogodkov je res veliko. Gotovo pa so še posebni dogodki v življenju, ki te posebej zaznamujajo, ker veš, da je bil Gospod takrat s tabo. Gotovo je tak dogodek najina poroka, prihod najinih otrok, blagoslov najinih razširjenih družin, ki jih imava, prijatelji, služba. Konec koncev tudi življenje, ki ga živim, bi moralo biti ena sama zahvala. So pa gotovo tudi trenutki, ko so bolj prežeti z bolečino, ampak še vedno ob močni prisotnosti Boga, a ne. Recimo, ko po nekaj letih nisva uspela zanositi, a ne, je bilo gotovo težko, ko sem pravzaprav razočarana bežala pred mislijo, da ima mogoče Bog z nama drugačne načrte, ki ne vključujejo otrok, to je bilo res zelo težko. Potem mogoče nemoč ob bolezni četrtorojenke, ko nismo vedeli, bo preživela ali ne bo, potem ob osebni izkušnji zgorelosti, ob smrti v družinah, takih dogodkov je pravzaprav res veliko.
Ja, sva precej različni osebi, ne. Lahko bi rekel, da prihajava z različnih filmov in to se pozna tudi pri vprašanju vere, pri vprašanju odnosa do Boga. Tako, Klarina vera je ženska vera, je zaupljiva, je topla, je stvarna, je del, je tako kot je delo in zajtrk, del dneva je tudi vera, del dneva, se pravi nekaj zelo stvarnega. Zdaj, moja diagnoza vernosti pa je bolj težavna, ne. Zdaj, jaz sem poleg zgodovine študiral tudi filozofijo, ne, in to je moja tudi to v smislu, v tem smislu diagnoza, se pravi. Moja vera je tako vera Tomaža, ne, mal dvomljivca, vera Jakoba, ki se bori z Bogom, ampak kljub samo pa vera, ki je zelo globoka oziroma me zelo prežema, a ne, ampak mava pa drugačen izraz, kar se tega tiče. Ja, Boga doživljam najprej v smislu ene velike hvaležnosti tega, da sem, ne, to, ne, filozofsko bi rekel, radost biti. Po drugi strani kot očeta in pa kot neskončno skrivnost. In še eno stvar, ne, ki jo je rekel naš pater Vital Vidar, ki se matra z nami zakonci že ne vem, skoraj 100 let, ne, pravi, da Bog človeka nagovarja po sozakoncu, ne. In to se mi zdi, da jaz res zelo živo čutam in da me to v tem smislu zelo nagovarja.
Zdaj, ljudje dostikrat sploh recimo ob takšnem razmišljanju, kako se Bog razodeva danes, pomislimo na neke takšne usodne, fatalne trenutke, ki res zaznamujo naše življenje. Nekje sem prebral v enem od intervjujev, da ste, gospa Klara, rekli, da sta se tudi vidva spoznala in prišla skupaj tako različna, tako drugačna, da če bi načrtno iskala drug drugega, se prav gotovo ne bi našla in da tudi tu doživljate en takšen poseg, božji poseg. Ne?
Ja, tega je v najinem življenju res ogromno. In se mi zdi, da najina naloga je predvsem to, da to prepoznavava, da sva za to hvaležna, da na nek način o tem tudi pričujeva potem naprej. Ker brez neke globoke zakoreninjenosti v Boga, se mi zdi, najino življenje gotovo ne bi bilo takšno, kot je.
Omenili ste pa tudi že stiske, težave, bolečine. Ob tem radiju čitamo Bogu, da nas je zapustil, da ga ne prepoznamo v tem. Ali je tudi bolečina lahko del njegovega razodevanja, glede na vaše osebne izkušnje?
Ja, tukaj smo pri tem temeljnem vprašanju zla in Boga, se pravi, zakaj je zlo prisotno kljub dobremu Bogu, ne, zdaj tukaj smo na terenu filozofije, ne, bi lahko začeli zdaj Heideggera, pa Dostojevskega, pa Nietzscheja, ne, tako, ampak, no, no ja, če se malo zresnemo. Zdaj ja, zlo v svetu je gotov ena težjih tem, ne, zakaj toliko trplenja, predvsem nedolžnih ljudi, ne, nedolžnih otrok, pa če v smislu zla, ki ga povzroča človek, še razumeš, ne, imamo svobodno voljo, lahko se odločimo za zlo, tudi za radikalno zlo, je teže razumljivo, ne vem, zakaj neke epidemije, zakaj rak, zakaj takšne stvari, ki jih človek ne more razložiti, kako to uskladiti z Božjim načrtem, to gotovo ostaja neka skrivnost. Ne? Zdaj, če grem na osebno raven, pred leti in bilo eno tako leto, zelo prelomno v najinem zakonu, ko je bilo precej težkih stvari, se pravi, dobila sva hčerko, ki sva imela potem kmalu zatem tudi na urgenci v kritičnem stanju. Bile so tri smrti, se pravi smrt svaka, prijatelja in pa očeta, ne, in do tistega leta moram reči, da nisem bil obvarovan te osebne izkušnje, neke tako globoke stvari, kot je soočenje s smrtjo. Ne. In ko se enkrat soočaš s tem, ko ti omrejo dragi, ljubi, ne, ko se soočaš s praznino in ne veš, kako na to odgovoriti, ne, ko se pred tabo odpre brezno niča, ne, kar naenkrat neke osebe več ni. In se sprašuješ, kličeš, upaš, da bo neko znamenje, da boš nekje dobil neko potrditev in tega, kar ni, so zadeve res zelo, zelo težke. Ne? Ampak hkrati s tem pa vidiš, koliko enih odnosov je bilo stkani z njimi. Ne? In da ta odnos, ta ljubezen, ki bila do njih, v bistvu presega sam grob, gre onkraj tega. Ne? In ja, na konec koncu ostane troje, ne? Vera, upanje in ljubezen.
Za bolečinami običajno rastejo ene lepe zgodbe. Ne? Težko je to dati skupaj, lepoto in bolečino, pa vendar gre za to. Ne?
Ja, jaz se znotraj tega zelo dobro, ali pa večkrat podoživljam, bom rekla, očetovo smrt, bila je nenadna, bila je nepričakovana. Na nek način se nismo imeli možnosti posloviti, po drugi strani pa vse bolj razmišljam. 3 dni pred tem je bila žegnanska nedelja in smo se vsi 4 otroci z družinami, bratki, duhovnik, zbrali doma, vsi za mizo. To je bila pravzaprav naša zadnja skupna, recimo, večerja. Potem smo se zbrali spet čez 3 dni ob očetovi posteli bil je že mrtv. In zelo dobro se spomnim, ko smo klečem ulili rožni venec ob njem. Meni se je v tistem trenutku zdelo, kot da se nebesa skupaj z vsemi nebeščani sklanjajo nad nas, da so v tisti spalnici, da tako živo se spomnim prisotnosti Boga in vseh tistih, ki so že tam, kjer je bil takrat moj oče. In se mi je zdel res tako sveti čas, nikakor se nisem počutila zapuščena od Boga, ampak res prav nek svet trenutek, da se stikata nebo in zemlja in da nam je Bog pravzaprav vedno, vedno, če ga želimo sprejeti, zelo, zelo blizu.
Zelo, zelo osebne zgodbe v današnji misijonski svetovalnici ob naslovu Bog se razodeva, tudi danes iščemo te zgodbe iz življenja. Z nami sta zakonca Klara in Blaž Otrin, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Lepo pa vabljeni, da se tudi vi pridružite svetovalnici, morda s kakšnim svojim vprašanjem ali pa s kakšno kratko zgodbico svojo življenjsko, ki je lahko kapnemo v današnjo svetovalnico. Naša telefonska številka je 1-512-10-00, torej 1-512-10-00. Nekje sem prebral, torej v enem intervjuju, da sta tudi rekla, da v zadnjem času opažata, da je vse manj veselja do življenja med zakonci, starši in otroki. Se mi zdi, da to vsi nekako opažamo, en tak klobuk, ki lega na vse nas. Je pomankanje veselja do življenja v družbi povezano tudi s pomankanjem tega zavedanja, da vse prihaja od Boga, da je življenje z vsem, kar prinaša, pravzaprav Božji dar?
Ja, otopelosti v družbi je danes ogromno, ne? Se pravi, se mi zdi, da ko gleda človek na družbo, zgledamo kot neke vrste kibernetski zombi, ne? Se pravi, funkcioniramo tako, kot dikterajo mediji in tako, ne, v tem smislu še čudako več ne vidiš, pristnih. Ne. Ampak če malo obrnem, meni se zdi težava tudi prav pri vernih. Ne, se pravi, veselje znotraj ljudi, ki se imamo za verne. Ne. Če ponazorim z enim primerom, bili smo na nekem srečanju zakoncev in pater je vprašal, je rekel, kako bi vi razložili svojim najstnikom, kaj je to zakon, kaj je lepega v zakonu, kako bi jih navdušali, ne? In legla je trda tišina, ne? Kako bi zdaj to mi to razložili, ne? Potem smo mal pokramljali med sabo, ne? Potem se je v pogumu prvi par in je rekel, ja, to je, ko se človek odpove sebi z to, da bi dal prednost drugemu, ne? Mm-hmm. In smo tako malo pokimali že, to je. Potem je naslednji rekel, ja, malo je nadgradil še par, ne? Je rekel, to je, da počas ukinjaš tisto, kar tebe veseli, zato, da je drugi srečen ob tebi, ne? No in potem smo tako še počas nadgrajevali in tako zadnji v nizu je rekel, zakon je umiranje v sebi za drugega, ne? Počas smo vsi umirali, ne, do končne definicije. Zakon je umiranje v sebi za drugega. Ne. In tako pater tis posluša, reče, ma Bog se usmil vaših otrok. Ne. Ampak tako se mi zdeli to tako zelo tipično. Ne. Mi tako, kristjani, moramo tako malo trpeti, ne, tako veselo trpeti. Ne. Nasmešek mora biti tako, kot nas malo krč zagrabo. Ne. In se mi zdi, ne vem, zakaj. Zakaj bi bili neki tako zateženo veseli, ne? Ker je to, da smo skupaj, recimo, če tukaj prav navežem na zakon, ne, se mi zdi to res ena, če to jemlješ kot nekaj lepega, kot nekaj veselega, je to res ena taka radost, da ne vem, zakaj bi mogel umerati v sebi za drugega, ker se lahko tega preprosto vesel, seveda gledaš na interes drugega, ker konc koncu potem govorita že dvojno, ne, ampak neka ta temeljno razpoloženje veselja, da je na neki ravni brez tega odvečnega krča, ki se mi zdi, da je večkrat prisoten pri nas. No?
Ja, moram reči, da sem se jaz te lastnosti ali pa načina življenja ogromno naučila od Blaža in sem mu res za to hvaležna. Ker se mi zdi na to, to, da na življenje gledaš z vesele strani, je gotovo božji dar. Ker kaj nasprotje tega? Je recimo tudi nek strah. A ne? Strah gotovo ni od Boga, niti konec koncev nimamo razlogov zanj. Po drugi strani se mi zdi pa vseeno precej človeška lastnost. A ne? Kljub vsemu se meni zdi, da je v medčloveških odnosih še ogromno enega lepega. In naša naloga je predvsem to, da iščemo, kaj je to, ne? Da smo dobrohotni do drugih, da ne gledamo samo, kje smo mi boljši od drugih, a ne? Ker ponavadi je vedno, ne, vidimo pred seboj tiste, ki so boljši, ki imajo več, ki so, ne vem, višje prišli, ne pa tiste, ki jih je manj, ki imajo manj, ki jim je težko v življenju, na tiste ponavadi nismo tako pozorni. In to, da se znamo veseliti z drugimi, konec koncev tudi smejati na svoj način, ne, se mi zdi, da to bistveno lahko olajša in olepša življenje. Po drugi strani pa se mi zdi ena taka hvaležnost in pa zavedanje, da sami pravzaprav ne moremo veliko narediti. No?
Zdaj vaju bom prosil, da si nadenete slušalke, kajti dali bomo priložnost tudi našim poslušalcem. Za čisto kratko, bodi si vprašanje ali zgodbico, z nami je gospod Stanko. Lepo zdrav, Slovenske Konjice.
Ja, lepo pozdravljeni. Najprej Bogu hvala za sveti mision. Pogrešam pri molitvi rožnega venca zjutraj in zvečer, da ne priporočimo v tem položaju epidemije, prošnje svetemu roku in tako dalje.
Dobro, Stanko, zdaj pa vprašanje. Ja.
Po koncu molitve rožnega venca, zjutraj in zvečer, pa se pogreša jutranja oziroma večerna molitev in prošnja svetniku tistega dne.
Stanko, zdaj pa bolj morda se lotiva današnje teme, torej Bog se razodeva tudi danes, morda imate svojo zgodbo. Kako se vam razodeva Bog, ki ga čutite, ali pa vprašanje za naša gosta, pa vas prosim, če ste v kratki, v kakšni minutki.
V tem vidim, ne, razodevanje Boga današnjega dne. Uh-huh. Bilo bi pa kar drugo vprašanje tudi o talentih. Uh-huh. Ne. Oddaja moja generacija, na drugi strani je pa 100 000 naših bratov in sester, brez groba, brez imena, brez...
Gospod Stanko, zdaj se mislim, da kar oddaljujemo od teme, jaz se vam bom zahvalil, hvala lepa za klic, to bomo najbrž da kdaj drugič reševali, z nami pa je tudi gospod Jure, lepo zdrav.
Ja, dobro dan. Jaz bi pa rad tole povedal, a veste, res se Bog razodeva na marsikatere načine, sploh pa takrat, ko človek umre. Mrska še nima vere, pa jo takrat dobi, ali se zaradi tega, ker kadar molimo pri mrtvem človeku, sploh pri sorodnikih, se mi je zdel, meni so že skoraj vsi pomrli, namreč, ali se mi je zdel, da res takrat zelo velika milost pride.
Gospod Jurje, najlepša hvala vam tudi za tale vaš prispevek, lep in prijazen dan vam želim srečno. Milost, ja, tudi to je, se mi zdi, ena od ključnih stvari. Ne? Prej ste, gospod Klara, govorili o zahvali, je pa najbrž, da tudi milost ta, da prepoznamo, kako se Bog razodeva. Je zato za prepoznavanje takšnih božjih dotikov potrebna je ena takšna zavestna odločitev, se je treba potruditi, se je treba priklicati to pred oči.
Ja, meni je v tej povezavi zelo blizu primera, da ima človeško srce kljuko samo od znotraj. Mm-hmm. Ne? In odkleneš oziroma odpreš tistemu, ki mu želiš oziroma ja, ali je zdaj to človek, ali je zdaj to stvar, dogodek, in od tebe je odvisno, koga oziroma kaj boš povabil v svoje srce, kaj boš sprejel. Namreč Bog se nikoli ne usiljuje, ampak čaka. Čaka. Tudi če ga čaka dolgo in sem hvaležna, da čaka dolgo, ker mene more marsikdaj zelo, zelo dolgo čakati. Ampak ja, se sliši se pravzaprav zelo preprosto. Ne? Odpreš vrata in je, ne? Včasih res težko, ne, v kakšni situaciji vidiš božji dotik. kakšni osebni stiski, ampak dejstvo je, da v nobeni veseli, srečni situaciji ne zrasteš toliko kot takrat, kot je težko, ko moraš narediti neko pot, ko razmišljaš, ko brskaš, ko se trudiš, ko iščeš iz globin nek odgovor, pa misliš, da ga ni, ampak odgovor je tam. In se mi zdi, da moraš živeti oziroma priznati, da ne moraš. Da je tam pač tvoja meja in da ne moreš več naprej. In se mi zdi, da v tistem trenutku, ne, ko si to pripravljen narediti, takrat šele lahko vstopi Bog in naredi tisto, kar, pač, kjer si ti omagal, kjer ti ne moreš več, kjer je tvoja pot v tistem trenutku zaključena.
Gospod Blaž, morda še kaj, kakšna beseda k temu. Sicer pa damo lahko priložnost tudi poslušalki Jožici. Še en klic bomo sprejeli. Jožica, lep pozdrav. Povejte.
Ja, dobro dan, dobro jutro. Torej, lepo mi je tole poslušati, čeprav, jaz, najprej da povem, jaz sem poročena 54 let. Ta doba je pravzaprav to, da se dva spojita tudi, ne samo fizično, tudi duhovno. Vedno bolj ste si podobna, vedno bolj si data prav in življenje je veliko lažje, če z nekom dolg časa živiš, skup spravljaš otroke in skratka, lepše življenje in to mislim, da je to, da se Bog skloni na nas. Če preberete Zlobčevo pesem, samo da se še imava, ali dobro, da se še imava nekaj tazga. Zlobec je v tej pesmi vse povedal, kako se na starost povežeš in res je blagoslov, da ustrajamo skup. Vse v začetka so problemi v teh, kar naštevate, ampak vedno manj jih je in vedno bolj si srečen v tej dvojini.
Hvala lepa, Jožica.
Vse vam želim tako.
Hvala. Gospa Klara in gospod Blaž prikimavata.
ja, gotovo, tudi, kar je rekla poslušalka, drži in tudi medva živo to čutva, ne? Tudi v najni različnosti. Ne? Tako kot sem že prej rekel, najni izraz vere je različen. Ne? Tako, pa tudi v drugih stvareh, v zanimanju in tako naprej. Ampak to se mi zdi res ena taka temeljna stvar, ki naj dopolnjuje. Ne? Bog pomaga, kako bi jaz vzgajal otroke svojo zakomplicirano vero. Ne? Mislim, to bi bilo grozo, ne? To ne bi bilo za prežvečati. Ne? In se mi zdi, da je tukaj ta komponenta drugačnosti, a ne? Ki pa ni nekaj, kar bi me motil, ampak nekaj, kar me dopolnjuje, kar me dela boljšega, kar me dela drugačnega, kar me dela bližje Bogu, mi res nekaj krasnega. In to vidim tudi ja, pri otrocih, kako iščejo, ne, ako so kakšna vprašanja, pridejo k atu, ne, bo ata povedal, pri drugih stvareh, se pravi, ja, pri nekih bolj zaupljivih stvareh, pri tem, ko se je treba stisniti v neki skrbi, v neki stiski, pridejo pa k mami, a ne, in se mi zdi, ja, da otroci potem tudi dobivajo od vsakega nekaj in se mi zdi v tem smislu prav, a ne, sej, da iz tega črpajo, ne, da imajo in ta vidik, se pravi ženski, in ta moški vidik. Ne. In ja, zato verjetno ni naključje, ne, da recimo sin ima skautsko ime transcendentni jastreb.
Zanimivo. Še eno poslušalko bomo spustili v našo misijonsko svetovalnico, še zadnjo. Poslušalko, prav tako Jožico, lepo zdrav želim. Na kratko, Jožica, povejte.
Dobar dan. Imela sem prometno v avtu dve vnukinji. In potem je bila zelo huda nesreča, ampak žal eno uro ni bilo ne rešilcev, ne policije, ne gasilcev. In potem, ko so prišli dva rešilca in nas posebej odpeljali mene in vnukinji in so v bolnici rekli, vi ste imeli pa božje varstvo. In poglejte, ko sem prišla domov zvečer, je meni padla podobca svetega Krištofa na tla v kopalnici, a je to božji dotik. In smo tako dobro skozi prišle, da sem še danes hvaležna za življenje, ki bi je bilo dano in za to, da sem še živa. Lepo se imejte, hvala lepa.
Najlepša hvala tudi vam, gospa Jožica, za to življenjsko zgodbo. Svet življenje piše neke svoje zgodbe in teh dotikov, če jih le želimo prepoznati, je najbrž ogromno, v vsakem dnevu, kot ste že prej rekli, ampak o tem ne govorimo veliko krat, ne? Zdaj se pogovarjamo, pa vendar je v družbi, kako vidva opažata, v družbi nasploh težko spregovoriti o Bogu, o njegovi vse prisotnosti.
Ja, zdaj bi težko rekel, da je težko, kako govorimo po radiju,
ja,
čeprav gre res za, najbolj intimne stvari. Ne? Zdaj, kar se tiče odnos versko vprašanje oziroma odnos z Bogom, se meni osebno zdi to res ena najbolj intimnih stvari. Ne? Poleg ljubezenskega življenja je to res najbolj intimna stvar. Ne? To je res tisto, kjer se človek pokaže tako, kot je, razgali tako, kot je. Ne? In je v tem smislu gotovo težko govoriti. Ne? Čeprav je pri meni situacija specifična, ne, ker delam v Nadškofijskem arhivu, ne, v Ljubljani. Uh-huh. In ko se sreča s kakšnimi neznanci in se predstaviš, ne, je eno prvih vprašanj seveda, ki delaš. A ne. In ko se predstavim, da delam v Nadškofijskem arhivu Ljubljana, se s tem v bistvu povem svojo vero izpoved, tako uh-huh. rekoč. Ne. Ja. In je zelo zanimivo gledati odzive ljudi, ne, ki so... ki niso ravnodušni. Ne? Nek majhen procent se mu usta razprejo, ne? V smislu, o, naš človek. Ne? Drugim obraz pade dol, stopijo korak nazaj. Aha. Mm-hmm. Tretji spet se čuti, da mora biti malo pokroviteljski. Ne? Zdaj vi, belčki, katolibančki, ne bomo mi zdaj malo pokazali situacijo. Ne? Tako da v tem smislu zelo, zelo zanimivo, ker že na v samem začetku poveš, kdo si in vidiš, s kom imaš v tem smislu opravka. Ne. Je pa gotovo v tem nekem smislu danes težko govoriti o tem, ker je Bog dejansko izobčenec iz družbe. Ne. Ti lahko v današnji družbi govoriš o vsakih neumnostih, o teoriji spola, o nekrofiliji, pedofiliji. Če boš pa govoril o Bogu, je pa, ne, bo pa hvala lepa, bo pa hitro zaključil, ne, če ni ravno radi ognišče. Ne. Uh-huh. Drugače pa stvar tukaj zelo, zelo po svoje težavna, ne, ker je res en tak temeljni antikatolicizem v Sloveniji zasidran in smo pač manjšina, ampak mislim, da smo lahko manjšina, ki je samozavestna, in tega nam pa pač manjka, ne, ker imamo veliko stvari, na katere smo lahko ponosni, ampak to pa pač mogoče že tudi čez druga zgodba. No.
Gospod Trin?
Čeprav sem načeloma zelo zgovorna, pa o sami veri ne govorim veliko. Sicer večina okrog mene ve, da pač, kot se temu reče, hodimo v cerkev, da... imam brata, dva strica nečaka duhovnika, da hodiva v zakonsko skupino, da so otroci pri skautih, ampak če me kdo izrecno ne vpraša, o tem ne govorim, se pa zagotovo trudim živeti po veri. Zdaj, kako to zgleda? No? Zelo sem hvaležna Bogu, ker mi je dal eno tako veselo naravo, po drugi strani pa ogromnih talentov in jih želim uporabiti tudi tako, da bi preko mene mogoče koga Bog nagovoril. In to se mi zdi veliko bolj zgovorno, kot če bi napisala novega Tomaža Kempčana, recimo.
Ker se čas počasi izmika, bi vam rad zastavil ob koncu še eno vprašanje. Voditelja šole za zakon sta, tudi voditelja zakonske skupine, veliko se ukvarjata z zakonom. Kako povabiti Boga v medsebojne odnose? Vem, da nekih ključev takšnih hitrih ni, a vendarle, kaj konkretno narediti, da bo v teh naših odnosih videti, da je tudi Bog z nami in da se razodeva v naših tako odnosih kot življenjih.
Jaz mislim, da prva stvar je gotovo zavedanja, da v zakonu nisva dva, ampak smo trije. A ne, da je tukaj z nami Bog, z nama Bog. In zakonska molitev dela čudeže. Sem prepričana v to in se mi zdi velika škoda, ker se res malo, ali pa bom rekla premalo zakoncev poslužuje tega brezplačnega blagoslova. ni vedno lahko, ni vedno preprosto, včasih, ko je dan že tako naporen, a ne, je težko še zbrano zmoliti, ampak se mi zdi, da včasih Bog od nas ne želi drugega kot neko ustrajnost, a ne, ampak po drugi strani pa res neka redna zakonska molitev se mi zdi življenjsko nujno potrebna. Potem jasno tudi osebna, o tem je že bilo nekaj govora, gotovo tudi družinska. Zdaj, naša družinska molitev se precej spreminja, ne, glede na starost otrok, trenutno je tako taka precej zanimiva, zgleda približno tako, okrog 9 pokličem, namreč imamo 14, začnem vpiti po hiši molitev, čez 5 molitev, počutim se, kot da kličem vsakega iz svoje planine, tam nekje, a ne. No, in dobimo se vedno v spalnici in ta molitev traja 1 uro. No, ne se ustrašiti, v resnici je same molitve 5, mogoče 10, redko 15, vse ostalo pa je valjanje po najni posli, crklanje, pogovarjanje, reševanje ljubezenskih, šolskih, družinskih, sosedovih, ne vem kakšnih težav, pripovedovanje najnih spominov. In se mi zdi, da je to tisto, kar preko česar tudi lahko otroci čutijo neko tako povezanost. Po drugi strani je pa gotovo recimo stvar, ki pomaga pri klicanju Boga v medsebojne odnose, tudi neka vključenost v župnijo, neka povezanost v skupini podobno mislečih, ker kristjani konec koncev smo neki čudaki v današnjem svetu, a ne? In če nimaš nekoga, ki podobno misli, s komer bi se pogovoril, je težko. Ja, po drugi strani so to hkrati za otroke pa neki skauti oziroma pač neka skupina podobno mislečih, kot sem že rekla.
Tako, gospa Klara, gospod Blaž, Otrin, najlepša hvala vama za današnji pogovor, za vse te iskrene misli. Ja, kot sta rekla, poklonimo se Bogu lahko tudi s tem, da smo skupaj, da se valjamo po postelji in si propovedujemo lepote življenja, kajti to je na vse zadnje tudi tisto, da prepoznavamo Boga, ki se razodeva vsak dan v našem življenju. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala vam za pozornost. Prepoznavajte te Božje odtise prav v vsakem trenutku. Vam, Klara in Blaž Otrin, pa hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Drugi dan radijskega misijona. Bog se razodeva tudi danes.